knjižnega trga.
Dobar dan. Oddajo začenjamo z oceno romana Suzane Tratnik Norhaus na vrhu hriba. Na to pa se bomo posvetili še pesniški zbirki Zalke Drglin Amonit in esejem Davida Fosterja Wallacea To je voda. Recenzije so napisali Veronika Šoster, Stanislava Hrobakova-Repar in Leonora Flis. Roman Suzane Tratnik Norhaus na vrhu hriba je postavljen v samozadostno podeželsko okolje, v kraj, ki ga je močno oblikovala norišnica v bližini. Ob tem prihajajo do izraza tudi tematske značilnosti pisateljičine proze, kot so neskladnost med posameznikom in družbo, zadrtost in nerazumevanje drugačnosti, ki lahko preraste v nestrpnost, celo sovražnost.
Zgodbo jaz vidim nekako na robu resničnosti. Dogaja se v kraju, ki je postavljen v neko sodobnost, pa vendarle odmaknjen in kot da je zataknjen v neki časovni zanki, ima svoje običaje, krajevne, v katerih ustrajajo vsi prebivalci in tako tudi nekako ostajajo zapisani v zgodovini, ki si jo sicer sproti zmišljujejo. Gre mogoče nekako tudi za sociološki pogled, kot Foucaultovsko, mogoče na ladjo norcev, ne, ki je nekako že veljala v zgodovini, da je to bila ladja, ki je ni hotel noben sprejeti in so jo posod na vseh pristaniščih porivali od sebe naprej. Tukaj je nekaj podobnega z Norhausom, ampak ta Norhaus je hkrati središče tega kraja, ne, in nekako se je kraj pravzaprav razvil in nastal na podlagi tega Norhausa in moj namen je bil nekako tudi prikazati zabrisanost meja med tako imenovanim normalnim in tako imenovanim patološkim.
Roman Suzane Tratnik Norhaus na vrhu hriba je izdala Cankarjeva založba. Ocenjuje ga Veronika Šoster.
Vstop v najnovejši roman Suzane Tratnik Norhaus na vrhu hriba, ki je konec lanskega leta izšel pri Cankarjevi založbi, je energičen in že kar hlastav. Začne se namreč s pismom, ki ga glavna junakinja Arjana Firsen naslavlja na Cankarjevo založbo, ker se ji zdi, da je to edina možnost, da bi kdo prebral njeno zgodbo. Že takoj na začetku izvemo, da je nekoga umorila. Prav tako navrže večino ključnih motivov, ki se pojavljajo v romanu, kot sta srebrna žlica in nov tatu, a šele kasneje izvemo, kaj točno je njihov pomen. Ta neizogibnost in ujetost, ki jo v pismu izraža protagonistka, je nastavek za ozračje vsega romana, ki se dogaja v zakotnih privežicah. Sam sprožilec dogajanja je precej klasičen, 25-letna Arjana se vrne v rojstni kraj, kjer je odraščala ob zlobni mačuhi, kot sama imenuje svojo teto Kristo, se hoče še zadnjič poskusiti izvedeti resnico o materi, za katero ne verjama, da je res umrla. To poskuša na več načinov, naprimer z obiski babice Rozalije, ki že 20 let živi v Norhausu oziroma v psihiatrični bolnišnici. Kar je pri romanu najbolj fascinantno, je način, kako kraj privežice dobi lastno osebnost in se iz dogajalnega prostora spremeni v glavnega akterja. V tem pogledu vzpostavlja dialog z mestecem Derry Stephena Kinga, ki ga najbolje spoznamo v romanu Tisto. Oba kraja sta namreč zatohla, polna predsodkov, nasilja in hinavščine in oba avtorja pokažeta, kako se neka skupnost ob izgubi vrednot in moralnega kompasa hitro pogrezne v brezno zla. Tisto, kar dela privežice, še posebej zlovešče, pa ni zloglasni Norhaus na vrhu hriba, ampak misteriozni krajevni običaj, ki ga mesto vsako leto prireja že 350 let in vključuje krajevni simbol, znamenite gajžule. Ker se le postopno razkriva, kakšne so in kakšen je njihov namen, so še toliko bolj preteče in verjetno ni naključje, da poimenovanje spominja na pogovorno besedo zavislice – gauge. Ker smo v literaturi srečali že kar precej smrtonosnih naprav, najbolj znano v Kafkovi kratki zgodbi v kazenski koloniji, dobro vemo, da tudi gajžule ne morejo pomeniti nič dobrega.
Gajžule so torej iz nedidentificiranega lesa, osnovno telo spominja na odprt kvader, na obeh stranih pa so umetelna držala za roke. Držala so iz temnejšega lesa in polakirana. O zlatih ploščicah in vijakih je bilo že povedano, izvorne gajžule se že desetletja izmenično hranijo pri krajanih in skrb zanje je velika čast. Na dan krajevnega praznika se primerno vzdrževane, ploščice in vijaki se morajo bleščati, pripeljajo na plan. Gajžule naj bi se prvič pojavile okrog leta 1666, ko je bil brško neustanovljen tudi Norhaus. Če si te tako primerne letnice nekdo izmislil? Vanje so vrgli norega, neprimernega človeka, dva sta prijela za ročaje na vsakem koncu in gajžule zavrtela. Vrtenje je trajalo tudi uro ali več. Slednjič je vsakogar spametovalo ali umirilo. Posebej strogi starši so na vrtenje z gajžulami nosili svoje otroke.
V sodobnem času, ko se zgodba dogaja, se gajžule sicer vrti le simbolno, a Arijanin uvid, ko nekoč v šoli nariše načrt privežic in jih cele postavi v velikanske gajžule, je poveden. V kraju, ki ga vodi skorumpirana županja, ni nedolžnih ljudi, v nekem trenutku komentira Arijana, tudi zato je na mestu upravičena raba res grobega jezika, ki kar kipi od kletvic in psovk, saj so krajani tako še bolj avtentični in dokončno izgubljeni v lastni dušni temini. To absurdno blaginjo zamaje prihod tujke, s katero Suzana Tratnik unese zdravorazumski pogled od zunaj in postavi ogledalo krajanom. V privežice namreč pripotuje rava, ki raziskuje značilnosti kraja za turistično poročilo. Arijana tako dobi dodaten impuls, da se je za nekaj vredno boriti in njuna ljubezen postane ozek pramen svetlobe, ki pa je tako nežen in nedolžen, da do konca trepetamo zanj. Arijana tako poleg mamine knjige Premen i Čing, s katero si pomaga pri vseh odločitvah in jo vodijo skozi življenje, dobi še enega zaupnika. Skozi roman se pričakovano najbolj razvije Arijana, za katero se izkaže, da je v njeni metodi veliko manj norosti, kot deluje na prvi pogled. Škoda pa je, da so neizkoriščeni nekateri stranski liki. Sploh o ravi bi želeli izvedeti še več, saj se navezanost na njo zgodi predvsem zaradi njenega odnosa z Arijano. Ker hoče avtorica privežice res prikazati kot zahojen in zatohov kraj, je večina likov precej stereotipnih, a to deluje njej uprit. Se zlijejo z vso nesnago kraja in postanejo eno, nekakšna zlovešča gmota, ki bi v pravljicah predstavljala zmaja, ki ga je treba ubiti. Čeprav roman Suzane Tratnik ni zasnovan kronološko, vse teži k prelomnemu dogodku, ob katerem se bodo razjasnili Arijanini motivi, zato dogajanju ni nikoli težko slediti. Grožnja nečesa nepredstavljivega visi nad Arijano že od samega začetka, zato je Norhaus na vrhu hriba skrajno napeto branje, ki meji že na triler, pa ne samo zaradi umora, temveč zaradi splošne panike, ki preži iz ozadja. Prva polovica romana se še malenkost lovi, v drugi polovici pa se začnejo razjasnjevati simboli in vse skupaj se vedno bolj povezuje in postaja logično, kot je za Suzano Tratnik značilno, dokler ne privede do vrhunca. Tu avtorica pokaže vso svojo veščino, a ker je ključni prizor res dolg in podrobno opisan, v njem pa ne manjka nasilja vseh vrst, postane proti koncu že grotesken. To je po eni strani tudi njen namen, a se res nevarno približa meji, do katere lahko bralec grozovitosti še sprejema, preden se mu zazdijo skrajno uničujoče in ga samo še dodatno ranijo, namesto da bi služile svojemu namenu. Je pa s koncem res še dodatno poudarjeno prekletstvo majhnega zakotnega kraja, ki spodbuja čredno miselnost, ta pa lahko v najradikalnejši obliki vodi v prav tako zlo, kot se dogaja v privežicah. Na tej točki je treba izpostaviti tudi demonizirano podobo psihiatrične bolnišnice, ki pa ni taka zaradi predsodkov avtorice, temveč zaradi miselnosti prebivalcev, ki na zaprte gledajo sovražnimi ali pomilujočimi, nikoli pa zares človeškimi očmi. Prav tako gledajo tudi na lezbični odnos med Arijano in Ravo, kar ni nič presenetljivega, a je še dodatno pomensko polje, na katerem Suzana Tratnik pokaže, da bo družba, ki ni sposobna empatije, na koncu strpala v prisilni opič samo sebe in se dokončno sesula.
Pesniška zbirka Zalke Drglin Amonit že z naslovom nakazuje upesnjevanje tistega, kar ostane, le videti, mogoče izkopati in prepoznati je treba, naj si bo na osebni, družbeni ali planetarni ravni. Knjigo je izdalo kulturno-umetniško društvo AAC Zrakogled iz Kopra. Spremnim esejem jo je dopolnila Barbara Korun, o njej pa piše Stanislava Hrobakova-Repar.
Tistih, ki sledijo revijalnim objavam poezije, ni nič kaj presenetil pesniški prvenec Zalke Drglin, avtorice, ki je že krepko čez običajno starostno mejo debitantke. Študirala je sociologijo kulture, teorijo družbenega spola, deluje pedagoško in raziskovalno zlasti na področju kulture rojstev. A rojstvo njenega Amonita je trajalo malo dlje kot ponavadi, kar je zbirko zaznamovalo v dobrem, v zvezi s kompozicijo pa tudi v slabšem pomenu, obsega dobrih 60 pesmi. Beseda amonit označuje okamenele ostanke živali, ki jih najdemo v zemeljskih slojih in s pomočjo katerih zvemo kaj več tudi o življenjskem prostoru v davnih časih. Simbolno zastavljen naslov neke besedilne celote pa nakazuje tudi meje, na katerih se stikata univerzalnost sebiti in edinstvenost slehernega obstoja, ne le v časovnem ali brezčasnem, temveč tudi v vrednostnem pomenu. Človeški ego neizogibno kopni in se, po zaslugi lastnih dejanj, preslikava v vse bolj ogroženo pokrajino zunanjih in notranjih podob sveta. Takšna naperjenost je v zbirki v ospredju in je kljub nežni in prefinjeni pesniški govorici daje nekaj angažiranosti. Trpeče živali, kot neme priče človekovih posegov v naravo, so prve na udaru, a storilec mora postati njihov zagovornik in zaščitnik, če želi sam preživeti. Je sploh še kdo, ki ga naša senca ne dosega, se vpraša avtorica. Če naj bi kaj namignila tudi kritično, potem v smislu pregovora, manj pesmi bi lahko bilo več, poezije. Pesniška moč posameznih zapisov v zbirki občasno zaniha. Občutek imam, da nekaj morda prvinsko, morda utilitarno zapisanih besedil, recimo ob sestavljanju celote, ki jim manjka bolj razdelana poetološka struktura, vleče kvaliteto dokončnega izbora navzdol. Zlasti, če besedilo temelji le na impresiji oziroma lirskem opisu, torej brez pomenskega zasuka v novo nepričakovano smer, je moč besede razredčena, kar recimo delno velja za strukturno zastavljeni ponavljajoči se pesniški motiv razdelkov v knjigi. Namreč ni dovolj, če navadno govorico prestavimo v njeno lirsko ojačano varianto, a v veliki večini pesmi zvenijo in delujejo bolj kompleksno kot pravkar omenjene, pesnica seže globlje, da zajame nedojemljivo, celo paradoksalno matrico človekove eksistence in jo poudari tako miselno kot poetološko. Pri najbolj učinkovitih pesmih Zalke Drglin tudi njihova prej več kot manj zapletena skladnja izdaja avtori Činčut za eksistencialno gostost, kar je termin Žana Amrija, in ambivalentnost življenja, prav tako ob njegovih utrinkih kot povzetkih v daljšem časovnem horizontu. Pri tem ne moremo obiti pesničine najbrž samodejne nagnjenosti k evfoniji, večkrat se ji zapišejo številne sveže aliteracije. Tudi njene podobe niso spregledljive, tu in tam odpirajo več možnosti interpretacije v kontekstu zbirke, naprimer celotna pesem Jasmin ali naslovna Amonit. Prav ta značilnost dodaja njeni poeziji potrebno dimenzijo pretočnosti in nedokončnosti, skupaj s sposobnostjo vznemirjanja že v samem jezikovnem ogrodju pisave, kot tudi resda mnogoličnem besednjaku. Šele na tej ravni pesniške izpeljave prihaja do presunljivega izumljanja vseh vrst, na primer v pesmih Prevetrena, Naseljevanje doma, Krst, Obločnica, Ne v reki, ne v potoku in drugih. Med pomenskimi poudarki zbirke Zalke Drglin Amonit bi lahko navedli teme narave, zlasti živali, a tudi dreves in rastlinstva, takoj zatem hiše doma in neizpolnjenih priložnosti, ki težijo k razočaranju in občutkom osamljenosti lirske protagonistke. S tem so povezani motivi krhkosti intime, neuklonljivega spomina in nezaceljenih ran, a tudi napora povezanega s poskusi pozabe, tematika smrti, ob njej tvoje ime in življenja, zlasti življenja v dvoje, a pravzaprav tudi v samem oziroma v sami sebi. Občutimo simpatično priznano potrebo po zorenju lastnega jaza, po okrepljenem zavedanju svoje, v dobrem pomenu razpršene, predane subjektivnosti. Vsak otrok v tej poeziji je več kot to, je prihod novega, nepokvarjenega upanja v staro paradigmo, vene ali ne, se razumema ali ne. Tako izstopata tudi temi podpore in svobode, ki jo drug drugemu dajemo ali odtegujemo. Za avtorico nista kakšna širokogrudna pojma, dvignjeni plapolajoči zastavi na prizemljenih drogovih, temveč migotava topla plamenčka, navzoča ali ne navzoča v subtilnih dejanjih posameznikov. Njeno migotanje lahko razumemo kot pesničin poudarek na medprostorih, namenjenih njegovi ali njeni želji po sobivanju na prostem, ki je ves ta svet. Takšno ali drugačno odpiranje zaprtih konceptov sobivanja je pomensko najmočnejša plat navzoče zbirke. Do njega prihaja prek zelo pretanjenih, celo potuhnjenih veščin pesnice oziroma njene pesniške govorke. Ne najdemo vsebin, v katere bi drezala z močjo neomajno polaščene besede, njena struna je tankočutna, ponotranjena in poduhovljena. Amonit kot obstoj neobstoječega pa se oglaša tudi v ljudskih napevih. Nekajkrat privre na dan celo prizvok Svetlane Makarovič, vsekakor v pesmih Zazibavka ali Sofija v Mostaru, zlasti ko nas pesnica posvari pred samimi sabo, a ti pesmi nista med najbolj posrečenimi. Dokaj skrivnost je zame ostala motivacija tolikšnih razdelkov, saj se njeni pomeni pretakajo skozi zbirko v celoti. Zbirka Zalke Drglin Amonit je skrbno pripravljena in lepo izdana, dostojanstven in obetaven knjižni vstop v literaturo po globinskem izkopavanju dolgo pritajenih najdb.
Izbor 7 esejev Davida Fosterja Wallacea v knjigi To je voda in drugi eseji predstavlja tega ameriškega pisatelja in esejista v vsej njegovi pronicljivosti, tematski raznovrstnosti na zelo prepustni meji med dokumentarnostjo in literarnostjo. V slovenščino jih je prevedel Jernej Županič, knjigo je v zbirki Labirinti izdalo literarno-umetniško društvo Literatura, približala pa nam jo bo Leonora Flis.
Knjiga To je voda in drugi eseji ni prvi slovenski prevod zapisov ameriškega avtorja in predavatelja Davida Fosterja Wallacea. Jure Potokar je leta 2011 prevedel 3 daljše zgodbe, lahko bi jih imenovali kar kratki romani, ki so pri Cankarjevi založbi išle pod naslovom Zgodbe. Oba prevajalca, tako Potokar kot zdaj Jernej Županič, sta izvrstno ujela precej zahtevno dikcijo, v kateri Wallace pogosto meša akademski diskurs z vsakdanjim govorom, tudi slengom, vse to pa zgnete včasih dolge stavke, ki jih pogosto, tako v prozi kot v esejih, dopolnjujejo sprotne opombe. Marsikateri bralec je Wallacea verjetno zapomnil prav po ekstenzivni rabi opomb, seveda pa je najmočnejši vtis naredil svojim več kot 1000 strani dolgim romanom iz leta 1996, Infinite Jest, Neskončna burka. Po njegovi smrti je izšel še roman The Pale King, Bledi kralj, v katerem najdemo tudi del Wallaceovega poslovilnega pisma, ki ga je napisal, preden se je 12. aprila 2008 v svojem stanovanju obesil. Star je bil 46 let. David Foster Wallace je skoraj vse življenje trpel za hudo depresijo in se tudi zdravil. Bil je odvisnik od alkohola in drog, kljub temu pa je ves čas ustvarjal in na več univerzah v Združenih državah Amerike poučeval angleški jezik in književnost ter kreativno pisanje. O svojih travmah je tudi precej pisal. Wallacea se velikokrat omenja tudi v kontekstu literarnega novinarstva in ta oznaka ni neupravičena, saj se v svojih zapisih neredko giblje med novinarskim in literarnim diskurzom, sam nastopa kot protagonist, opazovalec, komentator, razlagalec dogajanja, ki svojim prodornim analitičnim umom razčlenjuje družbene pojave. Tudi esej v knjigi To je voda, z izjemo prvega, ki je zbirki dal naslov in je Wallaceov govor diplomantom Kenyonovega koledža, so bili vsi najprej objavljeni revijalno. Vsebinsko se raztezajo široko. V naboru sta Borges na kauču in nekaj opask o Kafki. V prvem primeru se Wallace izkaže kot pisec recenzije s primesmi akademske dikcije, v drugem eseju pa Kafkovo delo razlaga skozi svojo predavateljsko izkušnjo in teoretske pasuse vešče pestri z duhovitimi, ironičnimi in mestoma sarkastičnimi mislimi. David Foster Wallace je kot mladenič treniral tenis in je bil odličen v tem športu. V romanu Neskončna burka sta teniško igrišče in otroška teniška akademija pomembni prizorišči dogajanja. Tudi v obravnavani zbirki To je voda ne gre brez tenisa. Wallace svoje detaljno poznavanje tega športa pokaže v eseju Federer, iz mesa pa tudi ne. V nadaljevanju je zanimivo, da je esej Vprašanje jastoga najprej objavila revija Gourmet, saj Wallace skoraj znanstveno natančno secira uživanje jastogov, kar seveda vključuje tudi precej podrobno analizo mučeniškega umiranja jastogov v vreli vodi. Kot osrednji dogajalni prostor si je izbral sloviti menski festival jastogov. Wallace odkrito ne moralizira, navaja dejstva in jih dopolnjuje s tem, kar vidi, sliši, čuti in nabere s pomočjo svoje vestne raziskave. Na koncu si vendarle zastavi vprašanje, ali se bo bralec morda lahko identificiral s katerim izmed njegovih odzivov in nelagodi in ali bralci Gourmeta ob uživanju dobro in lepo pripravljenih jedi, kdaj razmišljajo o etičnem statusu in precej verjetnem trpljenju živali na sofisticirano aranžiranih krožnikih. Najdaljši esej v naboru ima naslov Domnevno zabavna reč, ki je ne nameravam nikoli ponoviti in opisuje Wallaceovo križarjenje po Karibih na luksuzni ladji. Na to pot je Wallace odšel kot raziskovalni novinar revije Harper's. V več kot 100 strani dolgem eseju avtor z izjemnim čutom za opazovanje ustvari pravo antropološko-sociološko študijo Amerike oziroma določenega segmenta ameriške družbe. Bralec dobi vpogled v vročični turizem, ki ga Wallace opisuje kot zmes klečeplaznosti in pokroviteljstva organizatorjev tovrstnih razvedril. Opisuje tudi, kako ga je po noči, ko je bilo konec vse organizirane ladijske zabave, vsega pomirjujočega in vsega veselega hrupa, preveval obup. V zapisu je veliko pisca samega, brez zadržkov razodeva tudi osebno zgodovino, kar v nekoliko manjši meri počne tudi v drugih esejih. Njegovi opisi prehajajo iz bolj dokumentarističnih v estetsko dovršene, literarizirane opise potovanja, ki nas seznanja tudi z najmanjšimi podrobnostmi bivanja na križarki. Zbirko esejev To je voda zaključuje zapis Fikcijske prihodnosti in generacija upadljivo mladih, v katerem je Wallace vzel v precep programe kreativnega pisanja na univerzah v Združenih državah Amerike. Gre torej tudi za samorefleksijo s predavateljske strani. Kljub kritičnemu zrenju na nekatere vidike tovrstnega študija in napisanje tudi nadutih in nedovolj samokritičnih študentov oziroma pisateljev, ki se iz teh programov rojevajo, Wallace verjame v moč pisane besede in umetnosti nasploh. Zakaj pišejo tisti avtori, ki ne pišejo za denar, se vpraša pred koncem in odgovarja. Zaradi umetnosti. In umetnost je smisel in smisel je moč. Moč barvanja mačk, urejanja kaosa, spreminjanja praznine v trdna tla in dolgov v zaklade. Knjiga To je voda kaže na veliko intelektualno in pisateljsko moč Davida Fosterja Wallacea in brez dvoma potrjuje njegov status enega najbolj nadarjenih piscev mlajše generacije v Združenih državah Amerike in širše.
Knjižnega trga.
Poslušali ste oddajo z Knjižnega trga. Recenzije so napisali Veronika Šoster, Stanislava Hrobakova Repar, Tadeja Krečič in Leonora Flis. Za glasbeno opremo je poskrbel Marko Šetinc, oddajo pa sem uredil Vlado Motnikar.